برنامجكه دلنيرا ضمان.
هلكني وواشنطن لانتا اف سوماليغا في او اد كدغيسنيسان موجدا غابن يي هيرركه في ميدا جيسكا افريكا يا عالم كودنود نغلا سوتان في او اي somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin khamiisa, waana 7 bisha December sanadka 2017. idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a magaalada gaalkacyo oo dhallinyaro kala duwan lagu siiyey tababar. haddaba tababarkaasi muxuu ku saabsanaa?
ujeeddaduna waxay tahay in dhallinyarada ay noqdaan safiirada maaragtay nabadda, dhallinyaradu inay noqdaan kuwa u fikiraya maaragtay bulshadhis iyo nabadayn iyo maaragtay horumar bulsheed. barnaamijkuna wuxuu isku gub soo biyo shubanayaa dhallinyaro labada dhinac ee magaalada ka kala imanaysa oo magaalada si guud ugu howlgalaysa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro ka tagtay dalka Australia oo socdaal isdhexgalka bulshada ah ku maraya qaar ka mid a magaalooyinka Soomaalida oo haatanna jooga magaalada Laascaanood.
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin barnaamijka dhallinyarada. heesahan idiin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dabdamayaasha California ayaa la hardamaya 4 dab oo waaweyn oo Los Angeles iyo magaalada Ventura Counties ka ololaya kadib markii uu dab isqabsaday qaybo ka mid a magaalada Los Angeles dhulkeeda. dabkan ayaa gubay dhul ka badan 32,000 oo hektar, waxaana uu khatar gelinayaa in ka badan 12,000 oo daaro. dabkan ayaa xiray isu socodka waddo weyn oo ay gaadiidku maraan dugsiyo waxbarasho iyo madxaf. waxaa kale oo uu khatar gelinayaa hawada oo uu qiiq ka sakow waxyaabo kale oo caafimaadka u daran uu ku shiday. ku dhowaad 200,000 oo qof ayaa lagu amray inay ka baxaan deegaanadooda, ilaa haddase qofna kuma dhiban dabkaasi.
isagoo sheegay in rajada ugu weyna ay tahay nabadda, ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump Jerusalem u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil, islamarkaana dardargeliyay hanaanka safaaradda Mareykanka lagaga reeyay Tel Aviv, islamarkaana loogu rarayay magaalada Jerusalem. maanta ugu dambeyn waxa aanu si cad u aqoonsanaynaa in Jerusalem ay tahay caasimadda Israa'iil, ayaa uu Trump ka sheegay khudbad si weyn loo sugayay oo uu ka jeediyey qolka diblomaasiyadda ee aqalka cad. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa muuqaala Facebook lagu baahiyay go'aanka ku tilmaamay mid taariikhi ah. madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ayaa sheegay in qorshaha Trump yahay mid muujinaya hoos u dhaca doorka Mareykanka ee dhexdhexaadinta nabadda.
wiilka uu dhalay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump Jr ayaa diiday inuu sharci dejiyaasha Mareykanka uga jawaabo su-aalaha quseeya wadahadalladii dhex maray isaga iyo aabihiis iyo weliba dadkii matalayay dalka Ruushka oo ay kula kulmeen magaalada New York sanadkii 2016 xilligii uu socday doorashada Mareykanka oo ay kala hadlayeen arrimo doorashada quseeyo, kuwaas oo uu diiday su-aalahooda inuu ka jawaabo. dowladda Mareykanka ayaa baaritaan ku wada waxyaabaha ka dhacay halkaasi oo ka mid a qaybaha ay baaritaanka faragelintii Ruushka ku hayaan. Donald Trump Jr ayaa albaabka Capitol Hill ka soo galay gadaal isagoo isku dayayay inuu dabamaro warbaahinta oo diyaar u ahayd inay su-aalo ka weydiiyaan kulanka uu la yeelanayo sharci dejiyaasha oo lagu qiyaasayay inuu socon doono saacado badan.
wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegtay in ciidamo qiyaas ahaan gaaraya 2,000 askari ay Suuriya joogaan, taasoo lamalaabaysa tirada askarta ilaa haatan la ogyahay. Tiradan ayaa muujinaysa amar ka yimi wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis, kaasi oo dib loogu eegayo sida ay Pentagonku arrimahaasi u eegayaan, islamarkaana ay ku xisaabinayaan in la geeyo xubno ka howlgala ama fuliya howlgallada waaweyn kana fuliya wadamada Ciraaq iyo Suuriya. Waa hagaag dhegeystayaala duhur wacana wanaagsan baanu dhammaantiin bayn idin leenahay meel kastaa joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa lagu qabtay kulan dhallinyarada lagu siinayo tababar la xidhiidha waayaha kala duwan ee nolosha oo ay ka mid tahay sida dhallinyarada looga saari karo fikradaha guracan ee ay xilliyada qaar la kulmaan. Tababarkana lagu qabtay koonfurta magaaladaasi ayaa dhallinyarada uu siinayay Maxamed Cumar oo ah tababar dhinaca horumarinta aadamaha, waxaana uu warramayay wariyaha v o eda Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Wadmahadsan tahay walaal. Runtii kulanku wuxuu ahaa kulan dhallinyaro, ujeeddaduna waxay ahayd in dhallinyarada loo suurageliyo in ay wada hadli karaan, si xoraf afkaar isku weydaarsan karaan. Kulankan runtii waa kulan aan ugu talagalnay in saddex dhinac wax laga iftiimiyo, gaar ahaan xagga dhallinyarada, in dhallinyarada loo fududeeyo, lagu caawiyo oo la siiyo skills, xirfadihii iyo tabaxay ugu baahan yihiin inay noqdaan safiiro nabadeed. Waa runtii laba cali kuma wada hadlaysa inay dhallinyaradu yihiin tiirarka ugu muhiimsan ee bulsho ku taagan tahay. Marka iyaga in loo fududeeyo inay noqdaan safiiro nabadeed, taasi mid bay ahayd. Arrinta kale muhiimka ah ee kulanku daarnaa waxay ahayd in habfikirka togan ee wax dhisi kara dhallinyarada lagu tababaro, habfikir togan oo bulsho dhis ah wax dhisi kara in lagu tababaro. Arrinta saddexaad waxay ahayd in si weyn loo iftiimiyo oo dhallinyarada loo fududeeyo oo maaragtay dhallinyarada lagu caawiyo inay ka fikiraan mutadawacnimada, shaqo mutadawacnimo, volunteerismka wax luuqadaha qalaad lagu yidhaaho. Marka saddexdaa dhinac ayuu kulanku diiradda saarayay oo dhallinyarada aan ku tababarinay oo aan ku dhiirigelinaynay. Runtii kulanku ma noqonayo kulan dhinacan galmudug ee Gaalkacyo ka dhici doona, waa kulan dhinaca kale ee Puntland ee magaalada Gaalkacyana ka dhici doona. Ujeeddaduna waxay tahay in dhallinyarada ay noqdaan safiirada maaragtay nabadda, dhallinyaradu inay noqdaan kuwa u fikiraya maaragtay bulshadis iyo nabadayn iyo maaragtay horumar bulsheed. Barnaamijkuna wuxuu isku soo biyo shubanayaa dhallinyaro labada dhinac ee magaalada ka kala imanaysa oo magaalada si guud ugu hawlgalaysa inay u noqdaan safiiro nabadeed, safiiro wanaag, safiiro dhisme, iyo inay dhallinyaradu noqdaan ijiinka isbeddelka iyo horumarka deegaankan iyo guud ahaan magaalada Gaalkacyo.
Maxamed, maxaa xilligan loogu arkay in kulan caynka ah loo qabto dhallinyarada?
Runtii duruufaha jira ee soo noqnoqda ee magaalada iyo deegaankan ka jira ayaa runtii ay jawaab u tahay. Waa hanaan ujeedadiisu tahay in dhallinyaradu ay maaragtay yeeshaan oo ay si firfircoon u ciyaaraan doorkooga kaga aadan horumarka bulshada labada dhinacba. Waa baahi runtii mar walba taagan. Inay ka soo horeyso xilliganaaba runtii ku habboonayd, balse hadday noqotay runtii inay suuro gasho. Aniguna barnaamijkan waxaan kaga hagaagayaa oo aan ka soo galayaa maaragtay in dhallinyarada aan ku tababaro, aan ka caawiyo saddexdaa dhinac inay runtii ku tababartaan, garasho horle u yeeshaan, kadib nolosha caadiga ku dhaqangeliyaan, kadib ay mas-uuliyadda isbeddel iyagu qaadaan. Xirfadayduna shaqsiyan ani waa intaa.
Intaad aad magaalada joogtay oo magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug, inkastoo aad ka timid dhinaca Buurama ee Soomaaliland, waxaa dadku aada badan kugu yaqaaneen baraha bulshada, gaar ahaan muuqaalada dhiirigelinta dhallinyarada iyo fakarada dhallinyarada oo aad wax badan usoo bandhigaysa ama qof kasta oo bini aadam ah. Gaalkacyo markaad fiirisay dhallinyaradeeda, maxaa kaaga soo baxay?
Gaalkacyo maaha markii iigu horreysay, waa markii labaad in imaado. 2013 baan mar imiday oo barnaamij dhallinyaro aan ka sameeyey jaamacadda Gaalkacyo University. Waa markii labaad in imaado. waa magaalo dhalinyarteedu runtii karti badan leedahay. Aniga safaradayda shaqo iyo hawshan wado waxaa hagaya aaminsanaan aan ku qabo dhalinyaradu meel walba joogto. Waxaan aaminsanahay in awood iyo karti iyo tamar badan in dhalinyarada ku jirto haddii la isticmaalo oo la jiheeyo oo la qorsheeyo awoodda dhalinyaro meeshay doonaan ha joogaane waxay keeni kartaa isbedelle hor leh oo maaragtay dhisma ah. Nasiib darro awoodahaasa runtii ah awoodaha dhalinyarada ku qarsoon ba kuwa loo tartamayo ee maaragtay cid walba rabta inay wax bedeshaa ay isticmaalayso. Aniga aaminsanaan waxaa iwada ah in dhalinyaradu ay awooddooda isticmaasho, inay dhalinyarada loo iftiimiyo doorkii bulshadooda ka ciyaari karaan, in loo iftiimiyo doorka nabadaynta iyo maaragtay horumarka bulshada ay ka tirsan yihiin ay doorkooga ciyaaraan. Haddii runtii maaragtay fikirka ama aragtida ah in dhalinyaradu ay noqdaan muwaadiniin firfircoon oo bulshooyinkooga ka shaqeeya horumarkooga, waxaan arkayaa isbeddel muuqda oo ku shaqsiyeed, ku qoys, ku bulsho iyo ku ummadeed baan arkayaa. Marka waxay muuqdaa in kartida iyo firfircoonidaas hadda dabkeegii shidmayo oo gaalkacyo ka shidmayo halkan galmudug iyo qaybta kale Puntland labadaba si isku dhaf uga shidmaya. Aad baanan runtii ugu faraxsanahay inaan arko dhalinyaro deegaankooga iyo dadkooga iyo ummadooda u dhiiran inay sida u nooshee wax ka bedelaan. Taasina waa runtii mar labaad igu soo celisay. Waxbana runtii wax maaragtay saluug ah oo xagga dhalinyarada gaalkacyo aan ku arkayaa ma jiro. Waxaan arkaya inay dhabadii wanaagsanayd lugta ku hayaan. Waxaanse tabayaa in dhiirigelin badan iyo tamar badan in la geliyo maaragtay dhalinyarada si ay u qaataan doorkooga bulsheed oo wax laga baro oo loo iftiimiyo maaragtay aqoonta muwaadinimo, aqoonta maaragtay garashadu qofku u leeyahay dadkiisa ku dhex noolaado si sharaf leh ula noolaado waxna taro oo active citizen uu noqdo, muwaadin firfircoon oo bulshadiisa u tirsan inuu noqdo. Marka aad baan runtii ugu farxay dhalinyaradan arkay, in la shaqeeyay, in tababaray, in la sheekaystay, waana diyaar. They're ready. Waa dhalinyaro diyaar oo u diyaara inay deegaankooga duruufaha ka jira hoggaanka u qabtaan ay wax ka bedelaan.
Waa hagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Maxamed Cumar oo tababar dhinacyo kala duwan oo nolosha ku saabsan ku siinaya magaalada Gaalkacyo dhalinyaro oo halkaasi ku dhaqan. Waxaana u warramayay wariyaha V O da ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaad.
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanaya Washington. Maalmihiina soo dhaafay waxaa safar isdhexgal bulshada ah ku marayay magaalooyin kala duwan kooxa dhalinyaro Soomaali ah oo ka tegay dalka Australia, kuwaasi oo ciyaar kubadda cagta la yeeshay dhalinyarada dhigooda ah ee magaalooyinka Muqdisho, Gaalkacyo, Qardho iyo Boosaaso. Iyagoo haatan ku sugan magaalada Laascaanood ayay u warameen wariyaha V O da Cabdikariim Ol.
sanadkii hore aan bilownay aan ku nimid waddanka barnaamij waa bulsho isdhexgal bulsho runtii aan dhalinyarada ku nool Australia ku koray kuwa ku dhashay aan keenin waddanka si dadkoodii u bartaan shacbidooda, u bartaan luqadda, u bartaan arrimahaas. Barnaamijka muhiimada aan ka leenahay waa talaag sportiga, waa bridge-ka arrimaha lagu gaari lahaa, marka maadaama uu yahay bridge-ki sportskan oo u dhigna base, laakiin barnaamijkiisa waa isdhexgal bulsho.
ka horan magaalada Muqdisho ka soo degteen Laascaanood baad timaadeen, marka safarro kala duwan baad soo gasheen iyo deegaano, maxaad waxyaabahaad aragteen marka dhalinyaradaad wadeen iyo kuwa aad u timaadeen, maxaa ka soo baxay?
Magaalo kastaba waxay la kulmeen waxyaalo kala duwan. Magaalooyin marka isku fiiriso, isku mid maa Muqdisho markay joogaan waxay jeclaysteen xeebta Liido iyo waxay jeclaysteen iyo maqaayadaha iyo garoonka kubadda cagta runtii. Laakiin markaan nimid Boosaaso, magaaladii jeclaysteen iyo dadkii, laakiin garoomadii ma fiicna, garoow sidoo kale, Qardho sidoo kale. Laakiin Laascaanood inkastoo aanan ku ciyaarin, laakiin markaan hadda garoonka nimid Booqosho oo nimid, aad ugu farxay runtii habka loo sameeyay garoonkan.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Cali Xuseen, waa tababaraha kooxda dhalinyarada Australia. In fact, guddoomiyaha sheegay anaha muhiimadda oo barnaamijkan lagu aasaasay iyo muhiimadda uu lahaa. Haddaan u soo noqonno safarkeenii aan ku soo marnay, ka soo bilowday Muqdisho oo maanta aan ku sugannay Laascaanood, kulli dareen ahaan macallin ahaan waxaan dareemayaa in wadanka kubada cagta macnaha inay xawaaro ku socoto laakiin xoga aad muddo meelaha qaar garoomadii iyo ana meelaha ay ka hormaraan waa shuruucda sida tababarayaasha sida garsoorayaasha ana meelo badan oo u baahan haddii si kasta ciyaartoydii loo kobciyo u baahan inay la jaanqaadaan hadday la jaanqaadinna aysan wax badan ka bedelaynin hab ciyaareedka
marka waxaad leedahay tulooyin fara badan baanu ciyaarta ciyaartooyga kala duwan ku kordhinaynaa iyo maamulada kala duwan ciyaaraha ay hayaan khibraddaad wadaan ma jiraan inaad keeni doontaan macalimiin iyo tababaro oo aad ka lakaashan doontaan dadka idin caawinaya
bismillahi raxmaan raxiim horta qorshaheenna waxaa ka mid a meel walba hadda aan tagno inaan aragno baahida ka jirta meelaha qaar waxaa ka jira baahi garoomo meelaha qaar waxaa ka jira aqoontii oo yar in aan la sheergarayno kadibna meelihii aan ka nimid ama wadamadii qurbaha dadkii hadda diyasbaraha ee luqadda soomaali ku hadla in aan la sheergarayno sidaad ka warqabto social mediaha wuxuu ka dheereeyaa wax kasta oo jira marka inaan la sheergarayno si aan ugu gudbino baahida runta ah ee jirta maadaama annaga aan dhulalkaas ka nimid waxa muhiimka ugu weyn ay tahay dhallinyarada isdhexgalkeeda wadankan fuujarkiisa wuxuu ku jiraa dhallinyarada dhallinyarada haddii marka caqliyan maskaxiyan la mideeyo oo ay kor u socdaan waxaan aaminsanahay in ay iyaga qaban karaan waxaan hore u jirin midda kalena masajkeenna waxaa ku jira not ciyaarta keliya waxaa ku jira waxbarashada kuwa gudaha iskuulaadkan booqana in ay macnaha kow focus ka saaraan waxbarashada bcaus haddii waxbarashadii ay kobacdo waxaa kobcaya macnaha wax soo saarkii aqoontii dadkii inay hore u socdaan marka waxaan rajaynaynaa insha allah maanta waxaan aad uga mahad celinayaa walaalkay fuaad marna aan aabihiis oo kale ahay fikraddii iyo caqligii iyo maamulkii somalilan oo macnaha garab istaagay arintan quruxda badan garoonkan quruxda badan
isuduwaha ciyaaraha gobolka sool ka waran mas-uuliyiinta idiin timid iyo waxa aad is leedihiin way arkeen
runtii marka koowaad annaga farxad gaaray noo tahay jaaliyadda australia oo runtii intaa soomaali noo jirta in ay dalka yimaadeen marka xigta waxay yimaadeen hoygii sports ama deegaankani wuxuu caan ku yahay weligeedba boqolaal sano caan ku ahaa waa fardafuulka waa orodada waa sportska gebi ahaan min generation waxaynu ognahay dee halyeygii keliya ummadda soomaaliya ka dhashay cabdi bile cabdi eede ilaa hadda guul la taaban kara soo hooyay in aynu maanta ku sugannahay meeshii uu ku ordi jiray halkii orodka ka bilaabay dugsigiisii baa waxaan saa u badnayn inoo jira
fariinta aad farayso guud ahaan bahdan iyo jaaliyadda australia
runtii waxaanu faraynaa gebi ahaan jaaliyadaha kale marka laga reebo reer australia dee inay sabaabulaan oo sida australia ay maanta intaas intay dhallinyaradoodii dalkii ku soo celiyan ay dalkiina u barayaan dhaqankiina u barayaan dadkiina u barayaan ay tusayaanna in uu sports dalkii ka jiro in jaaliyadaha kale ama dalalka kale ee anigu dalalkii aan ka yimiya sida britain iyo yuruba runtii ay ku daydaan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee socdaalka ku maraya deegaanada ay ciyaartooyda kula kulmayaan iyagoo hadda soo maray gaalkacyo qardho boosaaso haatanna jooga magaalada laascaanood wuxuu u waramayey cabdikariin olol
haatanna dhegeystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa waa heesta maalmihii wacnaa way soo socdaan iyo weliba fanaanka cabdirasaaq anshax
qalbi waayayo wehel ku jeclaa kala xidhu wayahad qabtiyo waqtigan adagi ku dhaafaya ku dhaafaya
Cabdisaaq Ansax iyo maalmihii wacnaa way soo socdaan dhegeystayaal. Haddaanu halkaa kaga baxno, waxaa haatanna ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa inoo haya Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. Xalay waxaa lasoo gebagabeeyey wareegga koowaad ee koobka kooxaha horyaalada yurub. Gruubka E, kooxda liverpool ayaa 7 goal iyo 0 ku khaarijisay naadiga spartak moscow ee dalka rashiya. Liverpool 3 ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey xiddigooda philip cotino. Goolasha kalena waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada kale ah roberto firmino iyo 2 gool oo uu dhaliyey ciyaaryahan Sadio Mane iyo Maxamed Saalax oo kusoo khatimay goolka 7-aad. Iyada ayaana hadda liverpool ugu horeysa gruubkan ama ku soo baxday kaalinta koowaad iyada oo ku dhammaysatay 12 dhibcood. Kooxda sevilla oo iyana soo gudubtay ayaa waxa ay soo gashay kaalinta 2-aad, waxa ay leedahay 6 dhibcood. Sevilla waxay barbardhac 2-1 la gashay kooxda kubadda cagta ee maribor oo iyadu ugu hooseyso gruubka oo leh 3 dhibcood. Spartak moscow ayaa ku dhammaysatay kaalinta 3-aad, waxaana ay leedahay 6 dhibcood. ciyaaraha kale, gruubka f, kooxda kubadda cagta ee napoli ayaa ka hartay wareegga 2-aad ee koobkan kadib markii ay ku khasaartay 2-0 kooxda feyenoord. guuldarada napoli waxaa ka faa'iidaysatay kooxda shakhtar donetsk oo 2-0 ku qabatay kooxda kubadda cagta ee manchester city. inkasta oo laga badiyey manchester city, iyada ayaa ugu horeysa dhinaca dhibcaha gruubka ay ku jirto ee f, waxaana ay leedahay 15 dhibcood. kaalinta 2-aad waxaa ku soo baxday kooxda shakhtar oo leh 12 dhibcood. napoli waxa ay leedahay 6 dhibcood, halka kooxda feyenoord ay ugu hooseyso gruubkaasi. kooxda kubadda cagta beshiktash ee dalka turkigana waxay xaqiijisay in ay kaalinta 1-aad ugu soo gudubtay gruubka g kadib markii ay 2-0 ku qabatay kooxda kubadda cagta ee rasen paul sport lipzig. beshiktash waxay aruursatay 14 dhibcood. kaalinta 2-aad ee gruubkan g waxaa ku soo baxday kooxda kubadda cagta fc porto oo leh 10 dhibcood.
Porto waxa ay 5 gool iyo 2 gool ku qaarisay kooxda Monaco ee dalka Faransiiska. Gruupka hejna Tottenham Hotspur ayaa kaalinta koowaad ku dhameysatay markii 3 gool iyo eber ugu awood sheegatay kooxda Abel Nicosia. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa markii ugu horeysay muddo sanado ah waxay ku soo bixisaa kaalinta labaad ciyaaraha gruupka koowaad ee koobka kooxaha horyaalada Yurub. Tottenham oo gruupkan hoggaaminaysa waxay leedahay 16 dhibcood. Real Madrid ayaa ku xigta oo booska labaad ku soo gudubtay oo leh 13 dhibcood. Dhinaca kalena wareega koowaad ee koobka Europa League ayaa caawa la soo afjari doonaa. Kooxda Slavia Prague waxa ay la ciyaari doontaa Astana waxaana ay ka wada tirsan yihiin gruupka A. Villarreal ayaa wajahaysa kooxda Maccabi Tel Aviv. Gruupka B Dinamo Kiev waxay la dheelaysaa Partizan. Young Boysna waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta ee Skanderbeg. Gruupka C Hoffenheim ayaa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee Ludogorets Razgrad. Istanbul Başakşehir ayaa waxa ay magaalada Istanbul kula ciyaareysaa kooxda Braga. AC Milan waxay u socdaalaysaa kooxda Rijeka. AEK Athens iyo Astoria Vienna waa ay is arki doonaan. Lyon iyo Atlanta ayaa fowdi istari doona. Everton waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Apollon. Gruupka H Arsenal waxay la ciyaareysaa Bayt Borisov halka kooxda Caravena iyo Colonna ay wada ballansan yihiin. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari iyo waliba xubintii ciyaaraha dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacaddaynu ku sii dhownahay aan mar kale dib u jalicno kaalmihii heesaa waa heesta iyo furlaabta iyo weliba Axmed Rasta iyo Nasta Xayndho dhegeysi aboon.
Ifur laabta ifur nastaxaynta iyo Axmed Raasta waxaa ay dhigaysaa u dambeysay idaacaddeenni duhurnimo tan iyo kulantideenna dambana waa Shirwac iyo Jaamac Faras loo idin leeyahay maqal dambe oo xiiso leh.
Filankara wanaago